Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Ένα γρυλανδικό τραγούδι, μιας και αυτές τις μέρες η Γρυλανδία έχει βρεθεί στο κέντρο των εξελίξεων. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Αμερικάνου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο περιοδικό The Atlantic, ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γρυλανδία για την ασφάλεια, επικαλούμενος απειλές από Ρωσία και Κίνα. Όλα αυτά λίγο μετά την απαγωγή του Μαδούρου και τις αμερικανικές δυνάμεις και το sold out της φόρμας που φόραγε ο Μαδούρο της Nike. Επικοινωνιακό παιχνίδι για εντυπώσεις? Φάρσα? Είναι όντως αλήθεια όλα αυτά και πρέπει να προετοιμαστούμε για τα χειρότερα? Όποιος και αν είναι ο λόγος, ανησυχήσαμε. Και μάλλον καλώς κάναμε όπως όλα δείχνουν, γιατί οι εξαγγελίες συνεχίζονται και η κηρυτορική αποκτά άλλη βαρύτητα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους μέσα από το Air Force One ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τη Γρυλανδία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, για να μην περάσει υπό τον έλεγχο της Ρωσίας ή της Κίνας. Σε ιδιαίτερο ηρωνικό τόνο, μάλιστα, υποβάθμισε την άμυνα της Γρυλανδίας, πως περιορίζεται σε δύο έλκυθρα και σκύλους. Ο Τραμπ επιμένει χθες. Λίγες ώρες μετά επιμένει χθες. Το είπα με αστείο τρόπο, γιατί είναι λίγο τρομακτικό αυτό που συμβαίνει. Επιμένει λοιπόν. Επιμένει και λίγες ώρες μετά τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο ανάμεσα σε Αμερικανούς αξιωματούχους και την αντιπροσωπεία της Δανίας και της Γρυλανδίας, επανέλαβε ξανά και ξανά ότι δεν εγκαταλείπει την ιδέα της προσάρτησης του νησιού της Αρκτικής, λέγοντας χαρακτηριστικά: χρειαζόμαστε τη Γρυλανδία, δεν μπορώ να βασιστώ στη Δανία. Από την άλλη, η Γρυλανδία αντιδρά στεναρά στην επιθυμία των ΗΠΑ να καταλάβουν την Γρυλανδία. Δεν αποδέχεται καθ' ουδήποτε τρόπο την αμερικανική επιθυμία να πάρει στην κατοχή της την τεράστια επικράτειά της και θα εντείνει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει ότι η άμυνά της είναι εγγυημένη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Δεν την ψήνει μία εν ολίγης να γίνει κάποια. Να γίνει το οτιδήποτε. Οι κάτοικοι πλέον της Γρυλανδίας αντιλαμβάνονται ότι χωρίς να το έχουν επιδιώξει, στο επίκεντρο μιας μεγάλης γεωπολιτικής καταιγίδας έχουν μπει. Το κλίμα που μεταφέρεται από τη Γρυλανδία είναι πως τα γέλια που ξεκίνησαν όταν ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποίησε πρώτη φορά την πρόθεσή του να κάνει τη Γρυλανδία μέρος των ΗΠΑ έχουν σταματήσει για τα καλά. Το ΝΑΤΟ από την πλευρά του απορρίπτει τις εκτεταμένες βλέψεις του Τραμπ και εξετάζει τα επόμενα βήματα για την ασφάλεια της Αρκτικής. Ενώ η Ευρώπη αναγνωρίζει ότι πρέπει να σταθεί ενωμένη όσο γίνεται, γιατί δεν είναι και το μόνο που συμβαίνει στον κόσμο. Ωστόσο, με το Δανό Υπουργό Εξωτερικών, Lars Løkke Rasmussen, να δηλώνει μετά την κρίσιμη συνάντηση στο Λευκό Οίκο ανάμεσα σε Αμερικάνους κτλ. Λέει ότι αυτές ήταν θεμελιώδεις διαφωνίες που καταγράφηκαν για το θέμα αυτό, χωρίς να αλλάζει η αμερικάνικη θέση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και κάπως έτσι καταλαβαίνουμε ότι είμαστε δύσκολα και ότι υπάρχει πίεση. Ευτυχώς για την ώρα οι Ευρωπαίοι συμφωνούν σε γενικές γραμμές ότι η στρατιωτική σύγκρουση είναι αδιανόητη. Ή τέλος πάντων έτσι ήταν μέχρι το πρωί, γιατί τώρα αρχίζουν και κάνουν διάφορα. Διάβαζα σε ένα άρθρο ότι στέλνουν στρατιωτικές αντιπροσωπείες ως εκπαίδευση και στα προγράμματα τα στρατιωτικά που κάνουν στο να βάλουν τους... να εκπαιδεύσουν τους φαντάρους. Η ΕΕ δηλώνει λοιπόν έτοιμη να προσφέρει μια συμφωνία κατευνασμού για τον Τραμπ και τη Γρυλανδία. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν θα πάμε στη Γρυλανδία. Ο Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντι Πανεπιστήμιο, και ο Δημοσθένης Δημόπουλος, γεωπολιτικός αναλυτής, θα είναι παρέα στο ταξίδι μας. Η Γρυλανδία είναι το μεγαλύτερο, πιο συναρπαστικό και πιο μυστηριώδη νησί στον κόσμο. Είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από τη Γαλλία. Αν ανοίξουμε δηλαδή σε ένα τραπέζι ένα μεγάλο ευρωπαϊκό χάρτη και την τοποθετήσουμε από πάνω, το τεράστιο μέγεθος της Γρυλανδίας γίνεται πολύ πιο εμφανές, γιατί καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την έκταση της Ευρώπης από την Πορτογαλία ως την Πολωνία. Η γη των Γρυλανδών, Καλαλίτ για τα γρυλανδικά και Γκρόνλαντ στα δανικά. Είναι μεγάλο νησί, το μεγαλύτερο, αν θεωρήσουμε ότι η Αυστραλία βέβαια αποτελεί το υπηρετικό τμήμα της Οκεανίας και δεν την προσμετρήσουμε ως νησί. Είναι όμως και η μεγαλύτερη εξαρτώμενη περιοχή του κόσμου. Αν και είναι αυτόνομη περιοχή, αποτελεί τμήμα του Βασιλείου της Δανίας για πάνω από 300 χρόνια. Γεγονός που καθιστά τη Δανία μια διηπειρωτική χώρα, τη 12η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο σε έκταση ξηράς και τη μεγαλύτερη χώρα στην Ευρώπη. Εκτός της Ρωσίας, βέβαια. Τέλος πάντων, αυτό είναι συζητήσιμο. Παρ' όλα αυτά, παρά το απέραντο μέγεθός της, ο πληθυσμός του μεγαλύτερου νησιού του κόσμου είναι μόλις 56.000 άνθρωποι. Τίποτα. Λιγότερο ακόμη και το πληθυσμό της Ανδόρας, του μικροσκοπικού κρατηδίου σφηνωμένου ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γαλλία. Και σχεδόν ένας στους τρεις από αυτούς τους 56.000 κλαδούς ζει σε μία μόνο πόλη, την πρωτεύουσα του νησιού. Δεν είναι βέβαια να απορρεί κανείς. Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο ζουν τόσο λίγοι άνθρωποι σε αυτή την τεράστια χερσαία μάζα είναι ότι η συντριπτική πλειονότητά της, που είναι τουλάχιστον προς το παρόν, εντελώς ακατοίκητη. Τα 2/3 του νησιού εκτείνονται βόρεια, πέρα από τον αρκτικό κύκλο. Μια περιοχή του πλανήτη, δηλαδή, που δέχεται πολύ λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία σε σύγκριση με όλα τα άλλα μέρη, καθώς οι ακτίνες του ήλιου πρέπει να διανύσουν μεγαλύτερη απόσταση μέσα από την ατμόσφαιρα για να φτάσουν εκεί. Αυτό σημαίνει ότι η ηλιακή ενέργεια είναι λιγότερο συμπυκνωμένη και απλώνεται σε πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια από ό,τι, για παράδειγμα, στον Ισημερινό, όπου η απόσταση που διανύουν οι ακτίνες μέσα από την ατμόσφαιρα είναι σαφώς μικρότερη. Επομένως, το μεγαλύτερο και πιο μυστηριώδη στοιχείο που έχει κανείς να κατανοήσει για το νησί της Γρυλανδίας είναι η απολύτως κολοσιαία παγοκρηπίδα, το ice sheet, δηλαδή το σεντόνι χιονιού, όπως το λένε οι επιστήμονες. Η παγοκρηπίδα της, λοιπόν, και τα άγνωστα θαύματα και οι ανακαλύψεις που κρύβονται ακριβώς από κάτω της. Μια πραγματικά διανόητη μάζα για την ανθρώπινη αντίληψη. Αυτό το τεράστιο στρώμα πάγου έχει κατά μέσο όρο πάχος περίπου 1,5 χιλιόμετρο, ενώ σε ορισμένα σημεία μπορεί να φτάσει έως και τα 3 χιλιόμετρα καθαρού συμπαγού πάγου, συσσωρευμένου μέσα σε αιώνες και χιλιετίες. Αυτό την καθιστά το δεύτερο μεγαλύτερο σώμα πάγου που υπάρχει οπουδήποτε στον πλανήτη, μετά την Ανταρκτική, στην αντίθετη πλευρά της γης. Το τεράστιο βάρος όλου αυτού του πάγου στην επιφάνεια είναι τόσο μεγάλο, ώστε έχει πιέσει μεγάλο μέρος του υποκείμενου πετρώματος στο εσωτερικό του νησιού, κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Ωστόσο, επειδή γύρω από την περιφέρεια του νησιού έτσι ψώνονται πολλά βουνά και τέτοια, το παγόκλιμα περιορίζεται σε μια γεωγραφική μορφή που μοιάζει περισσότερο με ένα γιγαντιαίο μπολ. Άρα, αυτό το τμήμα του πλανήτη είναι πολύ πιο κρύο από το μέσο όρο των θερμοκρασιών που πιάνουν τα υπόλοιπα μέρη του κόσμου. Ωστόσο, λόγω της επίδρασης του ρεύματος του κόλπου, του θερμού ωκεάνιου ρεύματος που ρέει βόρεια από τον κόλπο του Μεξικού και διασχίζει το βόρειο Ατλαντικό προς την Ευρώπη. Λοιπόν, μεγάλο μέρος της Γλαδίας έχει πολύ πιο ήπιες καιρικές συνθήκες από ό,τι θα περίμενε κανείς για ένα μέρος αυτό το γεωγραφικό πλάτος. Η μέση θερμοκρασία τον χειμώνα στην πρωτεύουσα των Νουουκ είναι περίπου μείον 9 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά. Την ίδια στιγμή, η πόλη Ικαλουίτ στο βόρειο Καναδά που βρίσκεται σε παρόμοιο γεωγραφικό πλάτος, οι μέσες χειμερινές θερμοκρασίες που φτάνουν εκεί είναι μείον 27, λόγω της απόστασης της από τις θερματικές επιδράσεις του ρεύματος του κόλπου. Οι ακτές της Γρυλανδίας είναι επομένως σε μεγάλο βαθμό απαλλαγμένες από αυτό το παγοκλίμα και τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες του. Και αυτός είναι φυσικά ο λόγος για τον οποίο εδώ και χιλιάδες χρόνια η ανθρώπινη δραστηριότητα περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις παράκτιες ζώνες της Γρυλανδίας.
Oh, coffee, I know. καλέ. Τίδι λίου λίνου, λόρδες και λίους λίνου. Καλέ. Φοβί λίου λίνου, σε λέας λίου. Για τούτσο κόνα εμφαλίων. Καλέ. Με νίξω μεν σύν. Καλέ.
Να διορθώσω ένα λάθος που έκανα πριν. Ανέφερα την πρωτεύουσα ως Νουουκ, αλλά ο πολυταξιδεμένος σχολήτης μας Κώστας Λούβαρης, που έχει επισκεφτεί τη Γροιλανδία, μου είπε ότι τη λένε Νιούκ. Αυτές οι γλώσσες, αυτές οι χώρες, άμα δεν έχεις πάει, δεν μπορείς να ξέρεις 100%. Οπότε συγχωρέστε την άγνοιά μου, αλλά είναι σίγουρα από τους προορισμούς που θέλω να επισκεφτώ. Ελπίζω να τα καταφέρω, βέβαια, με τις εξελίξεις που συμβαίνουν. Λοιπόν. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, ότι παρότι στα ελληνικά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε με την πρώτη, θα μπορούσε κάποιος να προβληματιστεί πολύ που η Γροιλανδία στα αγγλικά είναι Greenland, δηλαδή έχει όνομα πράσινη γη, από τη στιγμή που είναι τόσο πολύ καλυμμένη με πάγο. Μάλλον, έχει να κάνει με το ότι στο πρωτολιώσιμο των πάγων αποκάλυψαν την παρουσία ενζημάτων οργανικής ύλης, που υποδηλώνουν ότι η Γροιλανδία υπήρξε κάποτε, τουλάχιστον μια φορά μέσα στο τελευταίο 1 εκατομμύριο χρόνια, σχεδόν πλήρως ice free και καλυμμένη με βλάστηση. Με πρασινάδα δηλαδή. Έτσι ανακάλυψαν οι επιστήμονες δεκαετία του 60, ανακάλυψη που προκάλεσε σοκ. Δηλαδή, όταν οι Βίκινγκς εγκαταστάθηκαν στην Νότια Γροιλανδία κατά τη μεσαιωνική θερμή περίοδο, περίπου το 900 με το 1300 μετά Χριστόν, υπήρξε γεωργία, υπήρξε κτηνοτροφία, εμπόριο και λιγότερος πάγος. Ποτέ δεν υποχώρησε πλήρως, αλλά. Ή ήταν μειωμένος τοπικά, χωρίς να λέμε ότι δεν υπάρχει, αλλά ήταν λιγότερος. Αλλά μετά την παγοκάλυψη, επεκτάθηκε ξανά κατά το Little Ice Age, τη μικρή εποχή των παγετών, της τεταρτογενούς περιόδους του καινοζωικού αιώνα. Χαμός. Με χειμώνες που ήταν πολύ πιο μακροί και πολύ πιο ψυχροί, και οι κάτοικοι δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα, και πολλοί οικισμοί, όπως ο πρώιμος πολιτισμός των Εσκιμών, οι Φλεσάκ και τα λοιπά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί οικισμοί να εξαλειφθούν. Και ο πάγος, από γεωλογική άποψη, πρόκειται για ένα σχετικά πρόσφατο πάγο, γεγονός που δείχνει σε ένα γενικότερο πλαίσιο ότι το νησί είναι σημαντικά πιο εύθραυστο και ευάλωτο σε κλιματική αλλαγή από ό,τι πιστεύαμε. Καταλαβαίνουμε όμως πως του ήρθε του Νορβηγού Βίκινγκ του εξερευνητή Έρικ του Ερυθρού γύρω στο 985 να ονομάσει έτσι το νησί. Και να προσκαλεί, αλλά προσελκύσει κόσμο ήταν. Και αυτό θέμα τοποθέτησης. Σήμερα μόνο μια μικρή δασωμένη περιοχή παραμένει στη Γροιλανδία, στο νοτιότερο άκρο του νησιού, στην κοιλάδα Κίνγκουα. Όμως πέρα από αυτό το μικρό θύλακα δέντρων και δασών περίπου 15 χιλιόμετρων, όλη η υπόλοιπη περιοχή δεν είναι παρά πάγος. Βράχια, χαμηλή βλάστηση και κάποιες πρακτικές αιστείες ανθρώπινης και ζωικής ζωής. Στο μέλλον εντούτοις, αυτή η ζώνη φυσικής ζωής στον Νότο ενδέχεται να εξελιχθεί στο σημείο γένεσης, από το οποίο η ζωή θα εξαπλωθεί σε ολόκληρο το υπόλοιπο νησί. Και αυτό γιατί η τεράστια παγοκρηπίδα, που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του, που είναι τόσο ευλογία όσο και κατάρα, βρίσκεται σε διαδικασία τήξης. Καθώς το κλίμα σε ολόκληρο τον κόσμο συνεχίζει να θερμαίνεται, καμιά περιοχή δεν πλήττεται τόσο έντονα όσο η Αρκτική, όπου οι θερμοκρασίες αυξάνονται με ρυθμό περίπου διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Η τήξη που βλέπουμε δεν είναι φυσιολογικός κύκλος, με τη σημερινή ταχύτητα που έχει. Ο πάγος λιώνει πολύ πιο γρήγορα από κάθε φυσικό προηγούμενο. Αν ο ρυθμός τήξης συνεχιστεί σταθερά ή αυξηθεί, σύμφωνα με τις μετρήσεις, ολόκληρος ο όγκος των περίπου 2.850.000 κυβικών χιλιόμετρων πάγου του νησιού θα μπορούσε να λιώσει πλήρως μέσα σε λίγους αιώνες. Μας ακούγεται λίγο, αλλά πιστέψτε με, είναι ένα βλεφάρισμα για το πώς περνάνε οι αιώνες σε φυσιολογικό ρυθμούς και στους χρόνους και τους αριθμούς της φύσης. Αν αυτό τελικά πραγματοποιηθεί, το παγοκλίμα της Γροιλανδίας θα προσθεθεί στους παγκόσμιους και το παγοκλίμα θα αλλάξει. Αυτό θα προσθέσει στους παγκόσμιους ωκεανούς έναν όγκο νερού μεγαλύτερο ακόμη και από το σύνολο του κόλπου του Μεξικού ολόκληρο, προκαλώντας μια καταστροφή και μια παγκόσμια άνοδο της στάθμης της θαλάσσιας συγκέντρωσης του νερού περίπου 7 μέτρα. και εκτιμάται ότι το νησί περίπου χάνει 2 δισεκατομμύρια μετρικού τόνου πάγου ετησίως προς τον ωκεανό. Λοιπόν, μια τέτοια εξέλιξη θα πλημμύριζε σχεδόν κάθε μεγάλη παράκτια πόλη που υπάρχει μέσα στον κόσμο, αλλάζοντας φυσικά ριζικά τη γεωγραφία ολόκληρου του πλανήτη. Δηλαδή, μεγάλο μέρος της Φλόριντα και της νότιας Λουιζιάννα θα βυθίζονταν κάτω από τη θάλασσα. Συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων πόλεων όπως το Μαϊάμι και η Νέα Ορλεάνη. Ο κόλπος του Σαν Φρανσίσκο θα επεκτηνόταν δραματικά, πλημμυρίζοντας μεγάλο τμήμα της κεντρικής κοιλάδας της Καλιφόρνιας, παρασέρνοντας μαζί του πόλεις όπως το Σακραμέντο και την Dunder Mifflin Paper Company και το Στόκτον. Τμήμα των Μπαχαμών θα βυθιζόταν ολοκληρωτικά. Ένα σημαντικό μέρος των Πέιμπα και των Μπενελούξ της βορειοδυτικής Ευρώπης, όπως Ολλανδία, Βέλγιο, η βορειοδυτική Γερμανία, θα πλημμύριζε εκτεταμένα, όπως και μεγάλες εκτάσεις της κοιλάδας του Πάδου στην Ιταλία, συμπεριλαμβανομένης και της Βενετίας. Αντίστοιχα, το χαμηλό δέλτα του Νείλου στην Αίγυπτο θα κατακλυζόταν, μαζί με τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, την Αλεξάνδρεια. Μεγάλο μέρος του Νότιου Ιράκ θα χανόταν, όπως και το μεγαλύτερο τμήμα του Μπαγκλαντές και σημαντικές εκτάσεις της Δυτικής Βεγγάλης στην Ινδία, από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του πλανήτη. Παράλληλα, μεγάλο μέρος του κάτω δέλτα του Μεκόνγκ στο Βιετνάμ και τις συμπεριλαμβανομένες της πόλης Χο Τσι Μινχ θα βυθίζονταν πλήρως. Το ίδιο θα συνέβαινε και σε εκτεταμένες χαμηλές περιοχές της Ανατολικής Κίνας, μαζί με τις μεγάλες παγκόσμιες μητροπόλεις όπως η Σαγκάη και η Τιανζίν. Στην Ελλάδα τώρα, στην Ελλάδα μόνο, οι πιο ευάλωτες περιοχές είναι αυτές που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, δηλαδή αυτές που κινδυνεύουν από παράκτιες πλημμύρες και διάβρωση. Όπως η αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη με το θερμαϊκό κόλπο, το δέλτα των ποταμών, π.χ. Αξιώς, Αλιάκμονος, Εύρος, προφανώς ο Πειραιάς, και χαμηλές ζώνες της Αττικής, δηλαδή Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, ξέρετε. Λιμνοθάλασσες, υγροτόποι, Μεσολόγγι, Αμβρικικός, Κουλουπού και βέβαια παράκτες πεδιάδες στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία. Γενικά κινδυνεύουμε. Ταυτόχρονα, η ευνίδια προσθήκη ενός τόσο τεράστιου όγκου γλυκού νερού στους αλμυρούς ωκεανούς που την περιβάλλουν θα μπορούσε να διαταράξει δραματικά τα νερά. Συγκεκριμένα δηλαδή. Ας πούμε τα ρεύματα από το ρεύμα του κόλπου, το οποίο σήμερα μεταφέρει θερμότητα προς την Ευρώπη, κάνοντας ουσιαστικά κρυολιπόλυση στη γυραιά Ήπειρο, θα τη μετέτρεπαν ενδεχομένως σε μια πιο πολύ ψυχρή Ήπειρο από ό,τι σήμερα. Δεν το κάνουν τώρα αυτό, θα κάναν κρυολιπόλυση στη γυραιά Ήπειρο, μετατρέποντάς την ενδεχομένως σε μια ψυχρότερη Ήπειρο από ό,τι είναι σήμερα. Την ίδια στιγμή, η πλήρης απομάκρυνση όλου αυτού του πάγου από τη Γρυλανδία θα αποκάλυπτε για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας ολόκληρη τη στεριά ενός από τα μεγαλύτερα χερσαία σύνολα της γης. Και βέβαια όλα τα μυστικά και τον πλούτο που κρύβονταν επί χιλιετίες κάτω από τον πάγο. Ήδη αρκετά έχουν αρχίσει να αποκαλύπτονται. Όπως για παράδειγμα το υπονομαζόμενο Grand Canyon της Γρυλανδίας. Ένα τεράστιο υποπαγετώδες φαράγγι κρυμμένο κάτω από τον πάγο, το οποίο μπορεί εν τέλει να καταλήξει να υπερφουσκώσει και να βυθίσει τη μισή Γρυλανδία. Το οποίο θα αυξήσει κι άλλο την υπερθέρμανση. Δηλαδή δεν είναι, από πού να το πιάσεις. Ταυτόχρονα με την απομάκρυνση του τεράστιου βάρους του πάγου, το νησί θα άρχισε σταδιακά και μια διαδικασία γνωστή ως, προσέξτε, ισοστατική ανάκαμψη, κατά την οποία η ξηρά μέσα σε διάστημα δεκαετιών και αιώνων θα ανυψωθεί κυριολεκτικά ξανά πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, απελευθερωμένη πλέον από το συντριπτικό βάρος που την καταπίεζε επί εκατομμύρια χρόνια και θα έχουμε άλλα. Στην πραγματικότητα, η μελλοντική γεωγραφία του τόπου, ακόμη και σε ορίζοντα λίγων χιλιάδων ετών, παραμένει αδύνατο να προβλεφθεί. Οπότε, ό,τι έχουμε πει μπορεί και να μην ισχύει. Κατά το μεγαλύτερο μέρος, ελπίζουμε. Με ακρίβεια από οποιονδήποτε. Δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια από οποιονδήποτε, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια θα είναι. Ποιο είναι το μετερίζει. Σίγουρα θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, αν συνεχίσουμε έτσι.
Yeah.
Ένα είναι το μόνο σίγουρο. Με το λιώσιμο των πάγων, οι φυσικοί πόροι και οι πρώτες ύλες, γεια σας, μισό λεπτό, να εξηγήσουμε ότι ο κόσμος δεν ζει χωρίς όλους αυτούς τους φυσικούς πόρους και τις πρώτες ύλες και συγκεκριμένους υδρογονάνθρακες και τις σπάνιες γαίες και τα ορυκτά που κρύβονται σήμερα κάτω από τα 3 χιλιόμετρα πάγου στη Γροιλανδία, τα οποία θα βγουν στην επιφάνεια. Και είναι μαζί μας ο Κώστας Αφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, να μας εξηγήσει λίγο τι γίνεται με όλα αυτά.
Χαίρετε.
Λοιπόν, κύριε Αφαντή, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί έχει ανοίξει ένα τεράστιο ζήτημα που είναι πολύ παραγωγικό, πολύ πρισματικό, αλλά το πρώτο και το κύριο νομίζω ότι είναι αυτό που ενδιαφέρει και τον κόσμο, το πώς αλλάζει η παγκόσμια γεωπολιτική ισορροπία από το ότι αυτό ακριβώς οι υδρογονάνθρακες και οι σπάνιες γαίες της Γροιλανδίας γίνονται πλέον προσβάσιμες. Δηλαδή, πόσο κρίσιμα είναι τα σπάνια ορυκτά της Γροιλανδίας για την πράσινη μετάβαση και πού θα μας οδηγήσει όλο αυτό που συμβαίνει?
Κοιτάξτε, προφανώς αλλάζουν όλα και το ζήτημα δεν είναι ότι αλλάζουν. Και στο παρελθόν οι αλλαγές ήταν τεράστιες, αν δει κανείς έτσι, λίγο μακροϊστορικά το ζήτημα. Αλλά δεν είναι τόσο η αλλαγή, είναι η ταχύτητα με την οποία, η δυναμική δηλαδή, με την οποία αλλάζουν τα πράγματα. Και αυτό είναι που προκαλεί σύγχυση. Αυτό είναι που δεν μας επιτρέπει να κατανοήσουμε πλήρως το πού πάμε. Αυτή είναι η αβεβαιότητα η μεγάλη. Είναι τα ορυκτά κάψιμα που πιθανότατα υπάρχουν στους πόλους και στη συγκεκριμένη περίπτωση στη Γροιλανδία. Είναι οι σπάνιες γαίες. Λοιπόν, είναι αυτό, αν θέλετε, είμαστε σε μία περίοδο που αυτό είναι τόσο σημαντικό, έτσι ώστε να εξάπτει σε τέτοια επίπεδα τον ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Είναι, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Είναι προφανώς οι φυσικοί πόροι που μπορεί να κρύβονται στην περιοχή και τι σημαίνει αυτό για την παγκόσμια οικονομία και την ανάπτυξη και το πώς αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε βιομηχανικό τεχνολογικό πλεονέκτημα για τη μία ή την άλλη μεγάλη δύναμη. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας. Και θέλω να πω ότι μέχρι πριν από λίγους μήνες, αυτό δεν ήταν ένα ζήτημα που απασχολούσε.
Όχι, και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω. Αν συγγνώμη, ολοκληρώστε.
Ναι, θέλω να πω, υπάρχει ο παράγοντας Donald Trump, έτσι, ο οποίος προσανατολίζει την αμερικανική εξωτερική πολιτική σε αυτά τα μονοπάτια.
Και με τις επιλογές του κάνει πιο ενδιαφέρουσα την πολιτική σκηνή, σίγουρα. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια κράτη θεωρείτε ότι θα έχουν το μεγαλύτερο στρατηγικό συμφέρον από την αποκάλυψη αυτών των πόρων?
Κοιτάξτε, αυτές δεν είμαι ειδικός, αλλά αυτό το οποίο ξέρω, παρακολουθώντας τα ζητήματα αυτά ως καθηγητής διεθνών σχέσεων λίγο περιφερειακά, δεν είναι κάτι το οποίο αυτομάτως δίνει σε μία ή στην άλλη μεγάλη δύναμη ή χώρα, όπως είπα και νωρίτερα, ένα στρατηγικό πλεονέκτημα. Χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις. Για να δούμε αν αυτά τα οποία κρύβονται είναι εκμεταλλεύσιμα. Θα περάσουν χρόνια πολλά, για να μην πω δεκαετίες, για να φτάσουμε. Και συνήθως ο ιδιωτικός τομέας μαθαίνει να συνεργάζεται πολύ πιο εύκολα από ό,τι μαθαίνουν τα κράτη να συνεργάζονται. Είναι μια κουβέντα δηλαδή πολύ πρώιμη. Αν θέλετε την άποψή μου, αυτό το οποίο επιχειρεί να κάνει αυτή τη στιγμή και αποσταθεροποιεί έτσι το διεθνές σύστημα ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν είναι τόσο να αυξήσει την αμερικανική ασφάλεια. Κανένας δεν κινδυνεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε από μια περιοχή η οποία ανήκει στο ΝΑΤΟ και σε έναν από τους πιο πιστούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτείων, όπως είναι η Δανία. Λοιπόν, αυτό το οποίο συμβαίνει, έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος, πέρα από οτιδήποτε άλλο, πέρα από αυτά που του λένε και τα υιοθετεί, είναι οι 10 άνθρωποι που είναι πια γύρω του, γιατί να μην ξεχνάμε, αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή από την πρώτη θητεία. Υπάρχουν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα του φέρουν αντιρρήσεις. Τη δεύτερη.
Αφού λένε ο Όσκαρ Ουάιλντ έχει πει ότι η ζωή την πρώτη εμφανίζεται σαν τραγωδία και μετά σαν κωμωδία.
Ως φάρσα, ναι.
Ως φάρσα, ναι.
Έτσι είναι. Εντάξει, είναι νομίζω ότι πια μετά που έχουμε εμπειρία για να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός τακτικιστής, την ίδια στιγμή έχει και ένα τεράστιο ανασφαλές όμως την ίδια στιγμή εγώ. Δηλαδή θέλει να έχει το δικό του δόγμα, το δόγμα Ντον Ρόε όπως το είπε, ζηλεύοντας την δόξα του Μονρόε ή αργότερα του Θείοντορ Ρούσβελτ.
Καλά πρώτα.
Λοιπόν, και τώρα βεβαίως πολύ θα ήθελε να είναι αυτός ο οποίος θα πει ότι εγώ αύξησα την εδαφική επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών, να ορίστε με την Γρυλανδία και γιατί δεν μου σκαλίζεται και εμένα το προφίλ μου στο όρος Ράσπου.
Άρα αυτό δεν είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο Γρυλανδία να μετατραπεί από περιοχή που ανήκει στη Δανία να περάσει στην κατοχή των ΗΠΑ. Και από αυτό έτσι πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε το πλαίσιο των διεθνών σχέσεων. Δηλαδή με τη δυνατότητα που προσφέρουν τα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας, ο κάθε πρόεδρος, ο κάθε δυνατός παίκτης μπορεί να κάνει τέτοιες δηλώσεις. Δεν θα έπρεπε ή τέλος πάντων πώς ακριβώς ως πολίτες εμείς πρέπει αυτό να το αντιλαμβανόμαστε και να το δεχόμαστε και να το ακούμε.
Ναι, έχετε, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα το μεγάλο ζήτημα είναι ότι σήμερα που μιλάμε τα θεσμικά αντίβαρα στις Ηνωμένες Πολιτείες σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν καταρρεύσει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει ένα κογκρέσο το οποίο ελέγχεται από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αλλά αυτό δεν είναι από μόνο του πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεν υπάρχουν εκείνες οι αντιστάσεις απέναντι του ακόμα. Τουλάχιστον θα δούμε όσο πορευόμαστε προς τις ενδιάμεσες εκλογές και το φάσμα μια συντριβής για τους Ρεπουμπλικανούς μας περιπτώσει εντείνεται, παρόλο που είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να κάνει κανείς την οποιαδήποτε πρόβλεψη. Ένα είναι αυτό λοιπόν, το πώς αυτή η κατάσταση μπορεί να ελεγχθεί μέσα εντός της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Γιατί αλλιώς αυτό το οποίο θα συμβεί είναι ότι θα δημιουργηθούν διεθνώς αντισυσπηρώσεις. Ο πρόεδρος Τραμπ νομίζει ότι η Ευρώπη θα καθίσει να δέχεται τις πιέσεις και το bullying, επιτρέψτε μου, ναι, από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο όνομα μιας παλιάς φίλιας. Κάποια στιγμή θα ανακαλύψουμε και ως Ευρωπαίοι ότι υπάρχουν κάποια όρια και τότε και θα συσπηρωθούμε μεταξύ μας περισσότερο ή τουλάχιστον ένα κομμάτι των ευρωπαϊκών κρατών, έτσι, μια πρωτοπορία που θα οδηγήσει την Ευρώπη προς τη χειραφέτηση. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι αυτονόητο, αλλά έτσι λειτουργούν τα πράγματα, με εξωτερικά ερεθίσματα. Και βεβαίως θα φέρει την Ευρώπη ίσως πιο κοντά σε δυνάμεις όπως είναι η Κίνα.
Λοιπόν,
και θα πετύχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό το οποίο επιδιώκει. Μιλάω για τη Ρωσία προς το παρόν, γιατί με τη Ρωσία δυστυχώς.
Τώρα έχουμε βρισκόμαστε σε μια ψύχρανση των σχέσεων.
Σε πόλεμο βρισκόμαστε. Να μην το
θέλω να αφορμόμενοι από αυτό που είπατε, ότι μπορεί να είναι μια ευκαιρία. Μπορεί να είναι όλο αυτό μια αφορμή για τη Γρυλανδία να κερδίσει την πλήρη ανεξαρτησία της. Γιατί κάτι και έχουν δηλώσει επανειλημμένως ότι δεν τους ενδιαφέρει πολύ καθόλου βασικά το να γίνουν κομμάτι της Αμερικής. Και απ' την άλλη βέβαια έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά και από την διοίκηση την δανέζικη.
Έχετε δίκιο. Οι τελευταίες δηλώσεις από αρμόδιους, τον Πρωθυπουργό της Γρυλανδίας, είναι ότι δεν θέλουν να είναι ούτε Αμερικανοί ούτε Δανείοι, αλλά επιθυμούν να παραμείνουν προς το παρόν τουλάχιστον μέρος του Βασιλείου της Δανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Τουλάχιστον σε επίπεδο δηλαδή, και τώρα μιλάμε για μια χούφτα άνθρωποι. Έτσι, δηλαδή,
56.000 το αναφέραμε πιο πάνω.
Δηλαδή, ναι. Λοιπόν, όπου η Δανία είναι μια χώρα η οποία απολύτως θα σεβαστεί και πρέπει να σεβαστεί και έχει σεβαστεί την ταυτότητα αυτών των ανθρώπων, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά από την άλλη υπάρχει και για αυτούς τους ίδιους ένα δίλημα. Δηλαδή αν ξαφνικά θα θέλανε να είναι μια απομακρυσμένη, ούτε καν πολιτεία, περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου η ομοσπονδιακή κυβέρνηση στην Ουάσιγκτον θα κάνει ό,τι της κατέβει, ας πούμε, στην περιοχή, όπου μπορεί να έχει ένα πρόεδρο ο οποίος να λέει drill baby drill σε μια περιοχή πάρα πολύ ευαίσθητη και στην οποία οι άνθρωποι απολαμβάνουν ένα πολύ υψηλό βιωτικό επίπεδο, ακριβώς επειδή είναι μέρος της Δανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα
το
αποτελεί...
Το πρόβλημα δεν είναι αυτή, ξέρετε. Το πρόβλημα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Το πρόβλημα είναι, και δεν λέω οι Ηνωμένες Πολιτείες, εννοώ ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκτεθεί, δηλαδή το θέτει και το ξαναθέτει, θεωρώντας προφανώς ότι έτσι πιέζει την Δανία, εκφοβίζει τη Δανία και την Ευρώπη. Λοιπόν, και στο τέλος θα είναι τόσο εκτεθειμένος που δεν αποκλείεται να επιχειρήσει κάτι το οποίο θα είναι πρωτοφανές.
Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα αποτελέσει μια αφορμή να ενωθεί η Ευρώπη, που δυστυχώς λόγω όλων αυτών των πραγμάτων που συμβαίνουν τα τελευταία πολύ λίγα χρόνια, ξαφνικά ξέσπασε ένα μεγάλο, έγινε ένα μεγάλο μπαμ, και έχει δημιουργήσει αιστείες, ας πούμε, έτσι, και πιο... έχει κατακερματίσει την πολιτική ενότητα. Θέλω όμως να σας ρωτήσω αν χώρες όπως η Ελλάδα, για παράδειγμα, μπορούν να διαβάσουν κάτι από την περίπτωση της Γροιλανδίας.
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο διαβάζουμε και πρέπει να διαβάζουμε είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι το κυριότερο. Δηλαδή, σε μια χώρα η οποία ακόμα και η εσωτερική της πολιτική επηρεάζει το τι συμβαίνει στον κόσμο. Είναι αυτονόητο, δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα, δηλαδή κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί, ξέρω εγώ, και δεν μιλάω για μια μικρή χώρα κάπου στον Ειρηνικό, αλλά σε μια μεγάλη χώρα της περιοχής μας, η οποία ελάχιστα όμως επηρεάζει το τι θα συμβεί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως οτιδήποτε συμβαίνει, ακόμα και το παραμικρό στο εσωτερικό, στέλνει μηνύματα και προκαλεί αντιδράσεις και πονοκέφαλο σε ολόκληρο τον κόσμο.
Ναι,
πόσο μάλλον τώρα που η κατάσταση είναι πραγματικά πρωτοφανής.
Ναι.
Δεν μιλάμε πια για αυτό, επιτρέψτε μου τον όρο. Υπάρχει ένας ιστορικός όρος για μια αυτοκρατορική προεδρία, την οποία το Κογκρέσο και το Αμερικανικό Πολιτικό Σύστημα τελικά ήλεγξε στην περίοδο της δεκαετίας του 70 μετά το Νίξον και το Watergate. Εδώ μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό, ακόμα χειρότερο από εκείνη την εποχή. Άρα η Ευρώπη, όπως και η Ελλάδα, όπως και η Ευρώπη, πρέπει να διαβάζει αυτά τα ζητήματα. Εμείς έχουμε ένα πρόβλημα παραπάνω, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παράγοντας διατήρησης μια σχετική ισορροπία μεταξύ ημών και της Τουρκίας, παραδοσιακά από την εποχή του 7-10, για τους μοιημένους, το λέω αυτό, μέχρι και σήμερα. Δεν υπάρχει άλλη χώρα η οποία μπορεί να επηρεάζει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.
Δυστυχώς,
αυτό μας είναι απαραίτητο.
Δυστυχώς από την περιβαλλοντική κρίση στην πολιτική κρίση και τα ανάπαλη, ναι, έτσι πάμε, ανεβοκατεβαίνουμε την κλίμακα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Κώστα Ιφαντή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε. Τι να πούμε, θα δείξει. Το μέλλον είναι άγνωστο.
Ναι, νομίζω ότι θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε.
Έτσι, δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε πολύ πάλι.
Γεια σας.
See the sewer.
Παράλληλα λοιπόν, καθώς η Αρκτική συνεχίζει να θερμαίνεται και να συμβαίνουν όλες αυτές οι τεκτονικές, θα μπορούσαμε να τις πούμε, αλλαγές, ο θαλάσσιος πάγος σε ολόκληρη την περιοχή θα λιώσει σε τέτοιο βαθμό ώστε ενδεχομένως ακόμα και μέσα στην επόμενη δεκαετία να μην υπάρχει καθόλου πάγος κατά τους τρινούς μήνες. Και αυτό θα ανοίξει ένα νέο εμπορικό δρόμο στη βόρεια θαλάσσια οδό μέσω των βόρειων υδάτων της Ρωσίας. Αυτή η εξέλιξη θα επιταχυνθεί θεαματικά. Θα επιταχύνει θεαματικά τους χρόνους μεταφοράς, γιατί θα μειώσει δραστικά τις αποστάσεις που θα διανύουν τα containers, δηλαδή τα εμπορευματοκιβώτια ελληνιστή. Μας τα είπε ο κύριος Φαντής, ο κύριος Κώστας Φαντής. Όμως, επειδή αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, σίγουρα χρειαζόμαστε την άποψη από πολλούς έγκριτους και καταξιωμένους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Μαζί μας ο κύριος Δημοσθένης Δημόπουλος, γεωπολιτικός αναλυτής, για να συζητήσουμε τα διάφορα ενδεχόμενα από αυτή την αλλαγή που συμβαίνει στη Σκακέρα, την παγκόσμια αυτή τη στιγμή. Γεια σας, κύριε Δημόπουλε.
Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, είναι ένα θέμα μεγάλο, όπως αναδείξαμε και όπως είπαμε, το οποίο έχει πολλαπλές απολύξεις. Πείτε μου, μπορεί η κλιματική κρίση να θεωρηθεί πλέον παράγοντας αναδιανομής της ισχύως στο διεθνές σύστημα, κατά την άποψή σας?
Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο, και όχι μόνο με τις αλλαγές που προκύπτουν, δηλαδή όπως σωστά αναφέρατε, με το λιώσιμο των πάγων στην Αρκτική και ό,τι αυτό σημαίνει για την βόρεια εδώ, για την ενίσχυση της Ρωσίας, για το πώς ο υποθαλάσσιος πλούτος, ή τέλος πάντων ο πλούτος σε αλληλεία ή σε άλλα πράγματα στην περιοχή, μπορεί να αλλάξει τη γεωπολιτική ισορροπία, αλλά η κλιματική αλλαγή, όπως και να έχει, από τη στιγμή που ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας, είναι αναδιανέμει ολόκληρη τη Σκακέρα και δημιουργεί και ευκαιρίες και απειλές. Ένα πολύ απλό πράγμα που μπορώ να σας πω σαν απειλή ή σαν κίνδυνο, αν θέλετε, είναι ότι αυτή τη στιγμή στον Ειρηνικό υπάρχουν τα νησιωτικά κράτη, μικρά κράτη, που είναι ένα νησί ή δύο, τα οποία, εφόσον ανέβει η στάθμη της θάλασσας, θα πάψουν να υπάρχουν, θα βρεθούν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, και αυτό μόνο και μόνο θα προκαλέσει τεράστιες, αν θέλετε, μεταναστευτικές κρίσεις, γιατί θα έχουμε ολόκληρες χώρες, ολόκληρους πληθυσμούς, οι οποίοι πλέον δεν θα έχουν χώρα και κάπου θα πρέπει να πάνε. Έχουμε στην υπηρετική και στην υπηρετική Ευρασία και στην Αφρική και στην Αμερική, δηλαδή σε όλες τις υπόλοιπες υπήρους, θα ανέβει η στάθμη της θάλασσας και περιοχές οι οποίες είναι παραθαλάσσιες, όπως π.χ. σε εμάς στην Ελλάδα η Γλυφάδα ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή που είναι πάνω στη θάλασσα, θα πάψουν να είναι πάνω στη θάλασσα, είναι κάτω από τη θάλασσα. Έτσι, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί ανακατατάξεις. Δομές, βάσεις στρατιωτικές, οι οποίες βρίσκονται σε συγκεκριμένα σημεία, η γεωγραφία θα αλλάξει, δεν θα πάψουν να υπάρχουν. Άρα άλλα σημεία που αυτή τη στιγμή δεν έχουν άλλη αξία, θα χρειαστεί να δημιουργηθούν νέες στρατιωτικές βάσεις, νέες υποδομές. Άρα αλλάζει ολόκληρη, είναι πάρα πολλές δεν είναι μόνο οι ευκαιρίες, είναι και οι κίνδυνοι που υπάρχουν. Είναι δηλαδή πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε.
Ναι, ακροβατούμε σε ένα τεράστιο σκηνί με δύο διαφορετικά να μας περιμένουν, δύο διαφορετικά τέλη, αλλά και τα μεν και το μεν και το δε, δεν ξέρω πόσο καλά μπορεί να είναι. Πόσο ρεαλιστικό είναι λοιπόν το σενάριο η Βόρεια Θαλάσσια Οδός να γίνει ανταγωνιστική στο επίπεδο του Σουέζ σε μια μόνιμη βάση?
Νομίζω είναι εξαιρετικά πιθανό και γι' αυτό, και αυτό το λόγο π.χ. η Ρωσία έχει τον μεγαλύτερο στόλο παγοθεραυτικών, γι' αυτό έχει και την επένδυση και είναι και προσπαθεί να τα έχει καλά με τους Ρώσους, γιατί τουλάχιστον για τα κινέζικα προϊόντα, για τα ιαπωνικά προϊόντα ενδεχομένως, μπορεί και για κάποια, για τα αμερικανικά είναι λίγο πιο δύσκολο, ίσως για τα αμερικανικά προϊόντα που βρίσκονται, που έρχονται από την Ανατολική και τη Δυτική ακτή, με συγχωρείτε, να είναι πιο γρήγορος ο δρόμος από το να περάσουν από τη διόρυγα του Παναμά, να περάσουν από το Γιβραλτάρ και να φτάσουν, ή αντίστοιχα να κάνουν τον κάτω κύκλο, να περάσουν από τα στενά της Μαλάκα, να περάσουν από το κέρας της Αραβικής Ωραίας και να περάσουν από το Σουέζ. Είναι πολύ πιο σύντομη διαδρομή. Οπότε σίγουρα έχει τεράστια σημασία για συγκεκριμένες χώρες που είναι εξ αυτών έτσι μια από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές δυνάμεις και χώρες παραγωγής τουλάχιστον προς ώρα στον πλανήτη, που είναι η Κίνα. Είναι καθοριστικής σημασίας. Απλά για να συμβεί αυτό πρέπει όντως να λιώσουν, υπάρχει και να λιώσουν για ένα, να είναι παραμένουν ανοιχτός αυτός ο δρόμος για ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα, και μετά αυτό ουσιαστικά κιόλας δίνει και μια τεράστια επιρροή στη Ρωσία, η οποία ουσιαστικά θα ελέγχει αυτή την οδό σχεδόν καθ' ολοκληρία.
Μου φαίνεται ότι η τήξη των πάγων της Γκρινλανδίας δεν είναι απλώς ένα κεφάλαιο της κλιματικής κρίσης. Είναι ένας καθρέφτης που ο σύγχρονος κόσμος αντιμετωπίζει το μέλλον του. Και αυτό θα επηρεάσει βέβαια τα ευρωπαϊκά λιμάνια. Έτσι και τους εμπορικούς κόμβους σε αυτή τη μετατόπιση ροών. Άρα δηλαδή δεν μιλάμε για ένα γεωπολιτικό συμβολισμό των ενεργειών του Τραμπ, αλλά υπάρχει πραγματικός κίνδυνος που πυροδοτεί τις πρόσφατες εξελίξεις. Έχουμε μπει λίγο σε μια ψυχροπολεμική λογική, αν μπορούμε να το πούμε με τα μάτια των υστέρων. Σίγουρα οι ιστορικοί του μέλλοντος θα βρουν καινούριους ορισμούς, έτσι δεν το συζητώ?
Σαφώς. Ο Τραμπ, πολλά πράγματα από αυτά που λέει με τον δικό του ιδιαίτερο, αν θέλετε, ακόμα και άκομψο ή τέλος πάντων δικό του, τον ο πρόεδρος Τραμπ, έχουν μια γεωπολιτική. Έχουν μια αιτιολογία, να το πούμε έτσι. Το γεγονός που είμαστε στη Γκρινλανδία, το πρόβλημα είναι ότι είναι μια περιοχή στην οποία η Αμερική, αν θέλει να εξασφαλίσει τη στρατιωτική της παρουσία, θέλει να αποκτήσει προνομιακούς όρους με τους οποίους θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το υπέδαφος, γιατί δεν είναι εύκολη η εξόρυξη του ορυκτού πλούτου που υπάρχει στο υπέδαφος της Γκρινλανδίας, λόγω και των πάγων αλλά και της απομακρυσμένης και των θερμοκρασιών. Δηλαδή είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Δεν είναι ότι μπαίνουμε σήμερα και αύριο βγάζουμε μέταλλα και τα πουλάμε. Έχει μια διαδικασία, έχει μια μεγάλη επένδυση. Θέλει εξελιγμένη τεχνολογία που μπορεί να την έχουν οι Αμερικανοί, δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι φτηνό και εύκολο.
Εταιρείες, μηχανήματα, ανθρώπινο δυναμικό.
Το οποίο η Αμερική αυτή τη στιγμή, λόγω της συμμαχικής σχέσης που έχει με τη Δανία, όντας μέλος του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα έλεγα ότι δεν είναι καθαρά συμμαχή πλέον. Νομίζω, και το έχω πει και άλλες φορές, ότι η Ευρώπη έχει καταλήξει δυστυχώς να έχει μια σχέση, όχι εταιρική με την Αμερική, μια σχέση υποτέλειας. Δεν είναι τυχαίο ότι ανταλλάξαμε σωστά, αν θέλετε, μειώσαμε την εξάρτησή μας, δηλαδή γενικότερα οι εξαρτήσεις δεν είναι καλές ούτε στις διεθνείς σχέσεις ούτε και στην ζωή του καθενός. Αλλά ανταλλάξαμε μια εξάρτηση που είχαμε από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, και την ανταλλάξαμε και πήραμε μια εξάρτηση κινέζικη σε ό,τι είχε να κάνει με τις μπαταρίες, τα φωτοβολταϊκά, τις σπάνιες γεές, και στο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο από τους Αμερικανούς, όπου βλέπουμε πως οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή χειρίζονται αυτή την εξάρτηση για την οποία πιέσανε να αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι από τους ίδιους, και μας εξωθούν και μας φέρουν τελεσμένα και μας συμπεριφέρονται όχι ως σύμμαχους και φίλους, αλλά σαν ουσιαστικά εχθρούς. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι και στην νέα στρατηγική ασφαλείας που εξέδωσε η κυβέρνηση Τραμπ το Δεκέμβριο που μας πέρασε, η Κίνα και η Ρωσία αποκαλούνται ως άλλες μεγάλες δυνάμεις, τις οποίες πρέπει να γίνονται σεβαστές στις σφαίρες επιρροής τους. Και υπάρχει τόσο ο ανταγωνισμός στα λογικά πλαίσια που προβλέπει η ρεαλιστική θεωρία. Για την Ευρώπη, ο πρόεδρος Τραμπ και το επιτελείο του μιλάει με σκληρότατους όρους. Μιλάει ότι θα πρέπει η Αμερική να αλλάξει και να ανατρέψει αυτή την, αν θέλετε, πολιτισμική παρακμή της Ευρώπης. Δεν είναι δική μου όρη, είναι η όρη που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Τραμπ, που έχει χρησιμοποιήσει ο Ρούμπιο, ο Βάντς. Έτσι είναι η όρη της Αμερικής. Μιλάει για την Ευρώπη, είναι μια ήπειρος η οποία παρακμάζεται, έχει πολιτιστική παρακμή και η Αμερική οφείλει αυτό να το ανατρέψει. Η ανατροπή δηλαδή της καθεστικής τάξης στην Ευρώπη, των κυβερνήσεων αυτών της φιλελεύθερης ιδεολογίας, αποτελεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας για τη ΣΥΠΑ. Δηλαδή είναι...
Έτσι είναι και είναι
βαρύ.
Αν το συνειδητοποιήσουμε κιόλας έτσι, γίνεται ακόμα, αποκτάει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα όπως το θέσατε.
Κύριε
Δημόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και αν μπορέσετε να το συνοψίσετε και να το ενσωματώσετε μέσα στην απάντηση που θα μας δώσετε. Πιστεύετε ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να γίνει παράγοντα συνεργασίας και όχι σύγκρουσης?
Σίγουρα η κλιματική αλλαγή μπορεί να γίνει παράγοντα συνεργασία, γιατί είναι ένα πρόθυμο το οποίο αφορά όλους τους λαούς. Δεν είναι κάποιος λαός ο οποίος δεν επηρεάζεται. Από τον λαό που ζει, αν θέλετε, στην Αργεντινή, στους Ρώσους, στη Σιβηρία ή οποιονδήποτε άλλο, τους ανθρώπους που ζουν στη Σαχάρα, όλοι επηρεαζόμαστε. Το κλίμα, η θερμοκρασία, όλα αυτά αλλάζουν εξίσου παντού. Άρα η λύση δεν είναι κάτι που μπορεί να κάνει μια χώρα μόνη τη. Είναι συνεργατικά η μείωση των ρήπων, η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία, μια πράσινη ενέργεια που δεν θα παράγουμε διοξείδη του άνθρακα, θα χρησιμοποιούμε ανανεώσιμα μέσα. Ναι. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος μόνο σε μια χώρα μόνο τους. Χρειάζεται όλοι αυτοί να το κάνουμε μαζί.
Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι, συγγνώμη, μόνο ότι χάνεται για το λιώσιμο των πάγων, αλλά και τι είδους κόσμο πλέγουμε να ζήσουμε και να χτίσουμε πάνω σε αυτό που αποκαλύπτεται. Δυστυχώς, κύριε Δημοσθένη Δημόπουλε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως ευχαριστούμε επίσης και τον κύριο Ιφαντή. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, να θυμάστε ότι δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος να βλέπουμε τον κόσμο. Σημασία έχει να παραμείνουμε σε γρήγορση, να ακούμε, να κατανοούμε και να κρατάμε πάντα χώρο για σκέψη, ευθύνη και καλές στιγμές. Η Αριάδνη Σοφία Κούρη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. She goes to you.